kabar, Mas Bimo?
Alhamdulillah, kita udah lama gak ketemu ya, udah setengah jam gak ketemu.
Siap-siap, hari ini kita mau ngapain ini Mas Bimo? Ada yang belum kenal ini dengan Mas Bimo ya, saya perkenalkan dulu ya. Oh katanya udah pada kenal Om.
Masuk, sekarang komedi kok ini materinya.
Ini lawyer andalan ya. Jadi kalau nah siap. Ini mah ngaku-ngaku belum kenal ini ya.
Tentu Nanda Sangata Eden.
Baik, kita langsung aja ya Mas ya. Sebelum kita mulai, saya mau ngasih tahu dulu nih Mas. Saya perkenalkan dulu nih yang belum kenal sama saya. Kalau sama semua pasti kenal ya. Kalau saya belum ada yang kenal kayaknya nih. Saya Nurul Anja Prasiwi. Saya anak buahnya Mas Bimo yang biasanya pegangin tas. Nah, yang di bawah ini lawyer panutan ya, Mas Bimo Prasetyo. Beliau dulu juga sempat menjadi presiden TDA. Jadi pasti udah familiar banget. Nah, kali ini kita akan membahas dalam sesi hukum ya. Monggo Mas.
Oke.
Siap.
Siap. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Bahtiar Jayapura datang ya. Ya, hari ini saya diminta siapin slide sama presentasi ya, katanya harus ada PowerPoint-nya. Tapi saya bilang ini mengutip dari Mas Tobroni TDA Lamongan ya, katanya kalau pakai PowerPoint itu membuktikan orang tidak punya power dan tidak punya poin gitu ya. Jadi kita nggak pakai PowerPoint hari ini ya. Ngeles sebenarnya. Oke. Okay. Ya, menarik banget, saya sangat bersyukur di TDA itu peduli banget sejak awal ya, konten-konten yang disiapkan pada saat terjadi pandemi COVID ini sangat bermanfaat. Terus juga gerakan-gerakan yang diinisiasi juga bagus banget gitu ya. Ini benar-benar menunjukkan TDA peduli tanggap corona, ini bagus banget. Dan mulai dari TDA daerah pun sudah banyak ada live juga ya, diskusinya. Saya tuh ikut di diskusinya TDA Surabaya itu ada, kemarin sempat ada Pak Alpan juga, itu kisah-kisah yang menarik dan apa yang disampaikan juga bagus. Dan di grup TDA Jaksel juga diskusinya juga intensif gitu ya, saling sharing juga. Terus mulai dari Sampres, Samdika juga udah sampein materinya, keren banget. Gimana nyiapin plan A, B, C, D bahkan menghadapi saat ini. Karena kita nggak bisa cuma termenung ngelihat kondisi saat ini, tapi juga harus mikirin kita harus bergerak ngapain sampai nanti kalau sudah lewat nih pasca COVID, itu apa, apa yang mau kita lakukan. Nah, saya sudah ngumpulin semua catatan saya nih dari diskusi-diskusi yang sudah ada, juga baca-baca yang lainnya. Nah, sebenarnya materi saya ini melengkapi aja sih. Melengkapi dan mungkin kalau nanti konteksnya agak kejauhan ya monggo kalau mau jadi diskusi saja gitu ya.
Boleh, nanti kalau ada yang nanya boleh ya di tengah jalan ya.
Nah, monggo-monggo ya. Oke, saya mau nge-recap dulu dari diskusi yang sudah ada di ini ya, di IG Live-nya TDA. Ya, jadi dengan kondisi saat ini kan akhirnya kita ini jadi harus lebih apa ya, lebih inovatif, harus lebih punya inisiatif lagi, kreatif menghadapi persoalan yang ada. Isu kita ini kan udah dari omset turun, di eksternal juga kita punya transaksi kontrak gitu ya dengan supplier, pelanggan, kemudian mitra, ada juga di internal kita dengan karyawan gitu ya. urusan sama investor, belum lagi masalah bayar sewa gitu ya. Kayaknya banyak banget gitu ya yang diurusin. Makanya akhirnya kita harus prepare for the worst. Itu yang disampaikan. Materi dari Sambika itu saya yang cukup mengena adalah kita harus prepare for the worst. Ini nanti akan gimana? Karena bisa jadi kan saat ini bisnis kita ini nggak masuk di yang primer gitu ya. Nggak yang dibutuhkan orang yang utama.
Iya. Yeah.
Jadi orang mikir sekarang kalau bisa ya benar-benar ngirit aja, kita belum tahu ini sampai gimana pemerintah mengatasinya, solusi stimulus dan lain-lain yang diberikan itu akan berefek ke kita apa enggak ya, apakah kita akan tetap melanjutkan bisnis ini atau tidak, itu bahkan ada yang belum clear, belum jelas kayak gitu. Ada yang pivotnya itu jauh banget ya, dari fotografer ya, itu bisa pivotnya jualan beras ya. Tapi gimana lagi? Ini untuk merespon kondisi yang ada. Ini bisa jadi marketnya dia lagi nggak ada saat ini. Saya pun tadinya terpikir siapa yang mau ngurusin legal di masa-masa kayak gini? Itu bukan kebutuhan yang utama di bisnis. Ya, bisa jadi ke nomor sekian. Tapi ternyata so far sampai hari ini ya, itu ternyata baik-baik saja. Mungkin yang retail agak turun, tapi yang corporate itu masih jalan, masih running. Bahkan ada beberapa yang ngasih inquiry banyak. Jadi ternyata kebutuhan primernya perusahaan itu salah satunya masalah legal. Jadi insight yang saya dapat adalah di masa seperti ini, maka kita harus bisa cermat juga melihat ceruk market yang ada. Siapa yang melihat bahwa bisnis kita itu merupakan jadi kebutuhan primernya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini sebenarnya banyak ya kita pelajari dari yang lain-lain. Di masa sulit gini, maka brand positioning kita bagaimana? Ya harus jadi brand yang peduli dengan kondisi. Saling bantu, berbagi, menguatkan, kolaborasi gitu ya. Itu juga penting. Lalu yang sudah pasti harus dilakukan, cut cost, ya, cost down, itu udah jelas. Ubah dari fixed cost menjadi variable cost. Ya. Nah, ini nanti materi terkait kontrak kerja, kontrak dengan pihak ketiga dan lain-lain itu termasuk di pembahasan cost structure ini nanti juga. Lalu juga kalau saat ini kita punya bisnis kita itu produksinya mungkin nggak dibutuhkan market, tapi teman-teman ini kan kreatif nih, akhirnya ada ya yang misalnya konveksi, tadinya bikin seragam, bikin baju, sekarang jadi bikin masker gitu ya, bikin APD gitu kan, itu langkah yang strategis, bagus banget gitu loh, secara brandingnya juga bisa ngangkat, cash flow-nya juga masih bisa terjaga gitu ya. Dan apalagi kalau mau pengertian, bahkan sampai ada yang ngasih diskon gitu, maksudnya harganya itu udah bukan affordable lagi, ya udah super terjangkau, itu market pasti merespon dengan baik dan respect sama brand-nya. Nah, terus isunya sekarang what next-nya? Ini kalau udah cerita survival, udah pivot, udah ganti bisnis ya, udah memanfaatkan resource yang ada ya, karyawan, tempat dan lain-lain udah dimanfaatkan, gimana caranya supaya bisa menyesuaikan bisnis yang ada saat ini gitu kan. Nah, terus kalau udah selesai nih, tiba-tiba mungkin let's say, kita gak tahu ya, di Lebaran atau di bulan Juni atau bulan Juli gitu ya, insya Allah udah selesai nih isu COVID ini berakhir, maka gimana, kita udah siap belum bisnis kita melayani market Karena pada saat dari survival mode tiba-tiba usai, terus bisnis berjalan lagi, tiba-tiba ada permintaan, bisa jadi kita gak siap. Ya kan? Gak siapnya karena faktor apa? Satu, bisa jadi tempat. Dua, SDM ya. Kemudian juga hubungan dengan supplier, mitra, dan lain-lain itu jadi terputus ya. Nah, ini memang aspek legal, tapi hal non-teknisnya yang jadi isu yang ingin saya bahas. Karena kalau kita bicara legal itu kan jadi sangat hitam putih, normatif banget. Kalau bicara kontrak, 1 tahun, udah habis nih, udah tinggal 3 bulan, habis. Terus kita kalau berdasarkan kontrak gimana? Ya sudah habis. Tapi ini kan ada kondisi yang luar biasa. Ini kan kondisi first major juga. Sekarang bisa katakan ini first major. Karena apa? Ya ada kebijakan dari pemerintah buat yang punya rumah makan, resto gitu. Jadi harus tutup. Gak boleh dine in. Tapi ada peluang di delivery order. Iya kan? Nah, sebelum teman-teman. Ya, ya moga-moga. Saya melihat gini sih tetap. Kalau terjadi karantina wilayah misalnya ya, atau lockdown lah atau istilahnya apa ya, tetap sebenarnya ada peluang di internal kita juga kan, di kebutuhan primer makan dan lain-lain ini kan tetap harus terlayani. Memang yang akan jadi isu itu yang ekspor-impor itu, tapi pemerintah juga kan ngasih stimulus buat produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain, ini kan juga ada stimulusnya. Jadi ada kemudahan ya, dapat rekomendasi untuk masuk, perizinannya itu jadi mudah. Nah, terus posisi kita gimana dari sisi hukum untuk bisa membentengi bisnis kita supaya jangan sampai kena masalah hukum, jangan sampai kehilangan karyawan, ya kan? Jangan sampai malah karyawannya malah nuntut klaim dan lain-lain, ya. Yang ngeri-ngeri sedap ini kan sekarang adalah bulan Mei itu kita harus bayar gaji dan THR.
Ya.
Sedangkan hari produktif, yes, hari produktifnya itu cuma berapa? 9 hari mungkin. Ya kan? Terus sebentar banget ya. Yang normal saja waktunya selama 30 hari sebulan belum tentu bisa dapat omset yang sama dengan kondisi sebelum COVID. Nah, apalagi ini sekarang. Nah, hal-hal ini ya, ini kan akan munculkan masalah di internal juga di tim, ya kan? Karena kalau kita kehilangan tim tiba-tiba nanti sudah selesai COVID ini nggak punya tim, nggak bisa jualan juga. Nah, jadi saya ngelihat salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tim kita juga, ya tim kita. Kalau timnya surplus saat ini ya, berlebih maksudnya, berlebih. Itu kita mesti evaluasi lagi. Makanya ini yang selalu saya tekankan pentingnya untuk punya kontrak kerja. Supaya statusnya jelas. Ya, jadi kalau yang masih PKWT, masih statusnya kontrak, itu jadi kita bisa pertimbangkan. Dengan kondisi seperti ini, kita akan lanjutkan atau selesai. Karena demi hukum, kalau kontraknya berakhir, ya nggak ada kewajiban lagi gitu loh untuk memaksakan dia untuk terus bekerja ya. Ada juga yang kalau kondisinya sudah mendesak diubah kontrak kerjanya itu menjadi mitra misalnya ya, kalau bisa dia memberikan kompensasi kontribusi berdasarkan produk yang dia buat, maka kita ubah pembayarannya sesuai dengan jumlah produknya gitu loh. Ini yang bisa dimaksud dengan no work no pay jadinya nanti. Kita jadi benar-benar jadi kayak variable cost. Kita bayar berdasarkan produk atau jasa yang dia berikan. Ya kalau bisa di-convert, dialihkan jadi seperti itu bisa cukup membantu kita dan juga membantu dia. Ya, yang menjadi isu sekarang adalah pada saat revenue-nya nol, terus karyawan udah nggak bisa kita bayar juga. Pilihannya cuma dua, mau pivot ya, atau mencari peluang yang lain, atau merumahkan. Itu pilihan. nggak bisa dikatakan salah satu pilihan ini adalah pilihan terbaik. Karena itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi misalnya begini, kalau apalagi kalau timnya belum terlalu banyak ya, ini bisa sangat mudah, lebih fleksibel kalau kemudian bisa negosiasi supaya yang dikerjakan saat ini bukan kerjaan yang sebelumnya. Ini bisa dibicarakan, dan harusnya melalui pembicaraan ini, pendekatan ini, tim kita tuh jadi bisa mau mengerti ya, mereka jadi paham situasinya, dan di masa-masa sulit inilah itu sebenarnya juga kita bisa tahu mana tim kita yang mentalnya juga siap ya, yang solid, yang mau kontribusi berjuang bareng kita, tuh jadi kelihatan juga. Di sisi lain kita pun diuji mental dan leadership kita ya kan, terhadap karyawan tadi, apakah kita mau ninggalin mereka apa enggak, apakah kita masih mau mikirin mereka apa enggak ya. Itu salah satu quote-nya Simon Sinek itu adalah, kita itu sebenarnya menjadi leader pada saat kita siap bantu orang lain. Disitulah sebenarnya leadership itu muncul gitu loh. Nah, hal-hal kayak gini yang harus diperhatikan, gimana kita bisa maintain melihat situasi yang ada. Sebisa mungkin jangan lakukan PHK ya, karena kalau melakukan PHK di saat seperti ini itu bisa dianggap pengusaha yang tidak sensitif ya. Akan lebih baik jika kemudian diajak bicara untuk ya mengerjakan hal lain atau dinegosiasikan pembayarannya. Pemerintah sendiri sudah memberikan surat edaran Menteri Tenaga Kerja mengenai hal ini. Jadi mau itu gaji atau THR, kalau cash flow tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan rapat bipartit ya. Bipartit itu kayak mediasi lah, negosiasi gitu ya, dengan mereka mencapai satu kesepakatan bagaimana pembayaran kepada mereka gitu. Kalau memang bisa dilakukan itu akan sangat baik. Kalau misalnya karyawannya berontak, sebenarnya aneh juga sih dengan kondisi saat ini, kemudian mereka mau bawa ke disnaker bahkan sampai ke PHI. Kenapa? Karena pada saat mereka menang sekalipun, mereka nggak akan dapat apa-apa. Jadi pendekatannya disampaikan, ya kalau mau gugat mau apa, nanti ujung-ujungnya mau eksekusi apa, perusahaan nggak punya uang kok. Ya, jadi disampaikanlah hal ini. Dan ini juga pentingnya kemudian bangun kerjasama ya. Lagi TDA itu sekarang ini kampanyenya kan tentang kolaborasi ya. Kalau dengan kolaborasi artinya apa? Jika ada peluang bermitra dengan teman yang punya produk atau jasa yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini, ya kita ambil peluangnya adalah membangun kerjasama dengan mereka. Bangun kerjasama, entah itu jadi reseller atau apa, dan ini pun kosnya kan nggak gede, ya kosnya nggak gede. Tapi kalau kita fokusnya di jasa aja misalnya, di distribusi aja gitu ya, entah itu lewat digital atau offline sekalipun, ya bangun kemitraan ini, kerjasama ini, dan negosiasikan term yang terbaik, ya apakah itu nanti konsinyasi kah, ataukah apa, dilihat potensi yang bisa digali dari masing-masing. Kita kira dari resource kita ini apa yang bisa kita tawarkan. Nah, bangun kerjasama-kerjasama untuk bisa melakukan itu. Kemudian setelah tim udah beres gitu ya, kita bangun kerjasama dengan teman-teman ya, ya di TDA ataupun mungkin di luar TDA atau orang terdekat di wilayah kita. Ini bisa membuat satu peluang bisnis lagi. Nah, isunya sekarang diperlukan legalitas enggak atau apa? Karena kemarin ada teman di TDA Bekasi itu dari konveksi kemudian melihat peluang jualan masker. Ada yang nakut-nakutin bahwa wah harus izin BPOM tuh, kalau enggak pidana apa segala macam. Kayaknya pemerintah tuh enggak akan terlalu gitu-gitu amat dalam kondisi yang seperti ini ya. Karena apa? Ini udah extraordinary. Daripada ngejarin orang BPOM pidana-pidanain satu-satu, ya mendingan fokus saja sekarang nyari solusi buat COVID-nya dulu kan gitu. Karena dua hal nih yang harus diselesaikan. beres dulu semua isu COVID-nya, habis itu baru kita ekonomi bisa bergerak. Ya. Nah, kalaupun tadi ya, kayak case-nya tadi perlu izin BPOM buat masker atau buat yang lainnya, sebenarnya sudah dibantu oleh pemerintah. Ya, ada yang tadinya izin edarnya itu bisa diubah dengan melalui rekomendasi dari BNPB. Kita diberikan kemudahan, ya. Googling aja atau cek di website BNPB atau tadi saya juga udah sempat nge-share ya di Facebook sama di Instagram tentang itu. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, yang lain-lainnya bagaimana? Isu tentang merek dan lain-lain. Saya sih tidak melihat itu jadi hal yang urgent saat ini karena kebutuhan orang juga lebih kepada fungsinya, fungsional dan bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak kan gitu kan. Jadi semisal kalau kayak makanan, apa perlu ini mereknya didaftarkan saat ini? Ya dilihat dari segi urgensinya aja. Kalau daftarin merek itu ada kepentingan untuk terhadap revenue-nya, ya daftarin kalau perlu. Kalau enggak saat ini mungkin belum urgent. Ya. Tapi kalau kemudian melihat ini ada peluang yang bakal bagus bahkan ke depan jadi bisnis model baru, jadi proteksi sekarang. Kenapa? Karena nanti selesai COVID, tentu ada yang merasa dirugikan. Nah, kita malah kena masalah. Ya, jadi itu mesti diantisipasi juga. Kemudian terkait kerjasama dengan pihak ketiga, ini yang jadi isu sekarang. Ya, jadi coba kalau kita rutin, kita bayar sewa ruko misalnya ya, atau sewa kantor. Ini gimana kalau lagi nol gini? Ya, apakah argonya bisa di pending dulu supaya nanti dilanjutin kalau udah selesai wabah? Nah, segera negosiasikan itu. Negosiasikan segera karena ini alasan first major. Ya, ya gimana caranya itu dinego lah. Cari value yang dia jadi bisa paham supaya mau nego masalah itu. Begitu juga dengan supplier dan lain-lain. Ini kondisinya extraordinary. Jadi harus segera lakukan kesepakatan-kesepakatan itu dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Tapi ini kan secara umum semua orang mengalami. Iya, sekarang semuanya kayaknya bisa prihatin sama-sama mau ngerti. Nanti kalau udah selesai karena nggak ada kesepahaman, dianggap argonya jalan terus. Nah, jadi dari sekarang negosiasi. Buat kesepakatan adendum, sewanya jadi bisa mundur dan lain-lain. Ya, jangan nunggu nanti. Nanti kalau udah nanti itu ngomong hitam putih, lo perjanjiannya kan seperti ini. Kesepakatannya kan seperti ini. Nah, itu udah sulit lagi nanti. Kita nggak bisa pakai asumsi. Jadi segera bergerak untuk lakukan negosiasi. Ya, terus apalagi ya yang berkaitan.
Mas Dimo, mau nanya Mas, kan tadi ya, kan disampaikan bahwasanya kalau misalkan sewa gitu ya. Kalau misalnya nih dari pihak kedua dia nggak mau gimana? Atau dengan alasan misalkan kan harus ada perjanjian hitam di atas putih nih. Dengan alasan seperti ini saya nggak mau bertemu. Gimana okay. Itu? Apakah secara digital aja atau gimana, Mas?
Ya, memang ini butuh kesepakatan ya dari para pihak. Terus dengan karyawan tadi kan perundingan bipartit itu kan juga prinsipnya sepakat gitu ya. Tapi kalau dia nggak mau gimana, ya ini lagi yang harus dicek. Di klausula kesepakatannya ada klausula first major atau tidak. Karena ini masuk kondisi first major, jadi itu bisa jadi alasan kalau dia tidak mau mempertimbangkan. Nah, yang jadi problem kan kalau misalnya nggak dibuat secara tertulis, ya. Nah, kalau nggak bisa dibuat tertulis, ya ini yang makanya kesepakatan ini perlu dibuat secara tertulis, yang untuk negosiasinya. Kalau dia nggak mau gimana, ya itu di nanti. Waktu di belakang kita harus menyiapkan bukti-bukti bahwa kita itu tidak bisa menggunakan dan tidak bisa berjualan atau tidak bisa melakukan aktivitas bisnis di lokasi tersebut karena apa saja itu disiapin dari sekarang. Entah mulai dari peraturan dari pemerintah, kebijakannya apa, ada edaran, ada apa. Karena apalagi kita rezimnya otonomi daerah, jadi di tiap daerah kan ada peraturan-peraturan yang ada dari wali kota, dari bupati, dari gubernur, ini kan beda-beda. Itu kumpulin dari sekarang. Kemudian berita-berita ataupun ya apapun yang bisa digunakan jadi alat bukti kita bahwa kita tidak bisa beroperasi atau jalankan bisnis kita di lokasi itu.
Iya. Gitu ya. Poinnya berarti COVID ini bisa dibilang sebagai force majeure ya poinnya.
Ya, tapi harus hati-hati banget gitu. Maksudnya gini, memang ada implikasi yang jelas mengarah kita jadi nggak bisa melaksanakan bisnis kita apa enggak? Karena kalau enggak, ini jadi gawat juga, khawatir. Kalau ada counterpart kita, orang yang bertransaksi atau berbisnis sama kita, itu dengan semena-mena mengatakan kondisinya force majeure, padahal dia nggak ada halangan untuk melakukan kewajiban dia.
Alasannya.
Iya, jadi nggak. Jadi nggak bisa digunakan sapu jagat, disapu rata bahwa ini force majeure, jadi saya tertunda, nggak bisa. Nah, itu nggak bisa juga. Gitu. Itu mesti harus hati-hati. Makanya tadi saya sampaikan, harus disiapkan bukti-bukti yang bisa mendukung bahwa kita memang jadi tidak bisa melakukan bisnis. Jadi tertunda, dan lain-lain. Disiapkannya dari sekarang.
Siap-siap. Ini bagi yang udah join, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung diketik aja ya. Nanti saya tanyakan ke Mas Bimo.
Ya.
Terus gini Mas.
Ini sampai, oh ya lanjut.
Kalau misalkan gini nih, tadi kan disampaikan bahwasannya kita awalnya bisnis, core bisnisnya adalah A, kemudian mengganti jadi B. Dan pasti kan ada beberapa karyawan yang istilahnya dia tidak bisa di kompetensi yang B ini, gitu ya. Dan memang pilihannya tidak ada lain kecuali ya berarti istilahnya dia dirumahkan ya. Mungkin ada yang dirumahkan itu dalam arti dia digaji proporsional atau tetap digaji atau seperti apa, itu baiknya gimana ya Mas ya?
Oke, ya. Jadi kan kita ada prakondisi, maksudnya gini, ini sekarang ada yang bisnisnya pivot tiba-tiba kan ya, tidak semuanya terserap bisa melakukan aktivitas bisnis itu, ya kan? Nah, sebenarnya kalau berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan itu kan yang tidak boleh itu adalah menurunkan gaji. Tapi kalau misalnya insentif itu bisa dinegosiasikan. Yang tunjangan tidak tetap ya. Tunjangan tidak tetap itu bisa dinegosiasikan. Nah, tapi kalau ini orangnya yang misalnya dia biasa kerjaan clerical. Tapi yang dibutuhkan saat ini adalah sales, misalnya tim sales. Sehingga dia tidak bisa berfungsi. Dicari ke fungsi lainnya juga, misalnya nyusun database, nyari database, itu kan juga gak perlu skill komunikasi ya. Ternyata itu gak bisa juga ya. Kalau gak bisa, maka pertimbangannya dari kita adalah memikirkan apakah dia masih akan kita perlukan kalau di bisnis kita yang sebelumnya ya, sebelum terjadi wabah ini, dan dia akan masih bisa sesuai nggak kompetensinya kerja sama kita, ya itu harus dipertimbangkan dulu. Kalau dia layak untuk dipertahankan, ya gimana caranya saat ini dinegosiasikan masalah peran dan juga salary yang bisa dia terima, ya. Tapi kalau nggak bisa, ya dicari solusinya gimana terjadi kesepakatan pengakhiran hubungan kerja, tapi bukan PHK ya, tapi kesepakatan.
Gitu.
Ini akan beda. Ini akan
bedanya
beda. Oke, gini, kalau PHK kita tiba-tiba memberhentikan, ya, maka nanti persoalannya adalah itu merupakan PHK tanpa kesalahan, karena kan bukan kesalahan dia, PHK-nya. Kalau PHK tanpa kesalahan, ya, itu di Undang-Undang Tenaga Kerja kompensasinya maksimal 2 kali PMK, ya itu pesangon paling maksimal deh, gajinya sekian kali kalau udah kerja sekian tahun, itu ada formulanya semua dan angkanya bisa gede. Tapi ini berlaku untuk yang kerja lebih dari 3 tahun ya. Nah, kalau misalnya kontrak statusnya kita putus, kita punya kewajiban bayar sisa kontraknya. Nah, untuk menghindari itu, maka sebaiknya ada semacam golden shake hand. Ada kesepakatan, penyelesaian. Gitu. Jadi, terakhir bekerja kapan? Nah, saat ini perusahaan punya sekian. Mau gak disepakati, saya gak bisa ngelanjutin gini. Karena kalau saya buat maksimal buat ngasih ke kamu atau karyawan lain yang berhenti gitu ya, atau yang nggak bisa bekerja lagi di sini, nanti malah perusahaan nggak jalan ya, malah nggak bisa menyelamatkan banyak pihak gitu. Jadi dicari kesepakatan angkanya berapa gitu. Kalaupun udah ditemui kesepakatan kita nggak bisa bayar semuanya, di dalam kesepakatan itu dibuat schedule-nya bagaimana. Mungkin sekarang sekian, selanjutnya berapa, selanjutnya berapa gitu. Yang penting itu jadi itikad baik dan jadi kesepakatan, harus jadi kesepakatan. Mereka itu gak akan dapat apa-apa kalau mereka resign. Tapi dalam kondisi saat ini, kayaknya orang mau resign juga mikir-mikir kan. Kecuali dia dapat opportunity tempat lain. Ya. Atau diubah jadi gini. Kalau mau kamu jadi mitra. Jadi kalau jadi mitra hitungannya kan dari transaksi. Misalnya kita ada produk yang dibutuhkan market saat ini nih. Gimana caranya ini bisa dikerjasamakan? Kamu nggak usah modal misalnya. Nanti saya sediain kalau dari penjualan bagi hasilnya sekian. Ya. Tapi untuk menjadi mitra ya dia resign dulu. Ada surat pengunduran diri. Gitu. Jadi polanya seperti itu. Menghindari PHK, dibuatnya kesepakatan pengakhiran hubungan kerja, atau diubah menjadi mitra atau ya hubungan kerja sama. Entah itu freelance atau kemitraan ya, seperti itu sih.
Siap. Berarti kalau misalnya kesepakatan awalnya PKWT diubah ke harian memungkinkan ya, Mas ya?
Ya, sepanjang dia setuju enggak apa-apa. Gitu. Oh. Daripada enggak ada kan ya. Ya, kita persuasif lakukan itu.
Siap. Sekarang kan lagi ngetren gini, Mas. Kita lagi COVID nih. Sales turun gitu ya. Kemudian ada salah satu teman saya itu awalnya dia adalah konveksi hijab ya. Terus kemudian karena kondisi seperti ini dia nggak bisa jualan, kemudian ganti masker. Ternyata dari pemangku adat setempat, katakanlah kecamatan ataupun dari bupati, itu tidak mengizinkan adanya kerja di wilayah tersebut. Jadi mau nggak mau harus semuanya off. Nah, kalau kayak gitu piye, Mas?
Oke, ya. Jadi kalau misalnya lokasi kerjanya yang tadinya bisa buat produksi, tapi yang sekarang ya jadi aneh ya, kalau sekarang sama-sama dikonveksi tapi nggak boleh sama sekitar, apa bedanya sama produksi sebelumnya? Tapi anyway, kalaupun itu yang terjadi, terus dia nggak boleh, ya sulit dilanjutkan. Isunya akhirnya bukan masalah perizinan sih, tapi masalah ketentraman ya untuk kita lanjutin bisnis. Nah, disinilah peluangnya untuk bangun kerjasama dengan teman-teman ya, apalagi teman-teman TDA, ini kan bisnisnya sama juga banyak. Dikerjasamakan, kita ada order ya, mereka punya resource bahkan SDM-nya sama tempatnya, dikolaborasikan aja. Itu bahkan menjadi variable cost kan, kita nggak perlu bayar sewa, kita nggak perlu hire orang gitu misalnya
gitu, ya. Ya, jadi misalkan gini Mas, kalau itu kan kondisi ya, berarti dari pemerintah tidak mengizinkan operasional gitu ya. Apakah itu jadikan alasan bahwasanya kita istilahnya kondisi kas itu kosong gitu loh. Berarti kan kita nggak bisa gaji pegawai nih. Nah, apakah itu bisa jadi alasan buat pegawai bahwa ya kondisi kayak gini kita nggak bisa gaji kalian gitu. Karena memang dari pemerintah tuh nggak boleh gitu.
Iya. Jadi berarti kan isinya gini, bolehkah kita menunda pembayaran gaji, THR, dan lain-lain kalau alasan COVID gitu ya? Karena alasan
susah ya.
Cash flow-nya lagi jelek gitu ya. Sebenarnya itu nggak bisa karena bukan salah karyawan gitu ya. Tapi pemerintah ada surat edarannya itu kalau nggak salah nomor 20 ya Kementerian Tenaga Kerja itu yang mengatakan bahwa bisa melalui perundingan bipartit tadi itu dinegosiasikan gitu. Insentif dari pemerintah ya bentuknya kredit. Tapi kalau kredit itu bisa jadi memberatkan juga ya. Kalau yang pasti ini nggak bisa dijadikan alasan force majeure. Tapi bisa dijadikan alasan untuk negosiasi. Dan kalau dia masih ngeyel-ngeyelan, sebenarnya ya ngeyelnya sampai sejauh mana? Karena sampai ke disnaker, sampai ke pengadilan itu butuh waktu, butuh proses. Dan sekarang ada kebijakan social distancing lagi, pasti lebih repot lagi, ya. Tadi aja tim saya ngecek sidang di Pengadilan Jakarta Pusat ditunda sampai tanggal 21 April. Nah, jadi artinya dia mau ribet sekarang pun nggak akan bisa. Ya ini sama-sama harus pengusahanya arif, ya karyawannya juga mesti bisa bijak dan mau memahami kondisi gitu loh. Karena kan ini
tapi tidak bisa nggak sih mas kalau misalnya nih dalam kondisi sekarang nih ya, terus dia dimasalahkan nanti kalau COVID udah selesai, bisa nggak ya?
Iya.
Kalau sekarang kan katanya nggak memungkinkan tadi social distancing gitu kan, mungkin sekarang kan karena keegoisian, keegoisan, jadinya gue jadi apa ya kayak, oh besok nih kalau udah selesai lu gue tuntut gitu. Nah kalau kondisi kayak gitu sih.
Iya. Justru gini, kalau dia saat ini sangat bisa diajak bicara, maka sebisa mungkin sekarang itu dibuat kesepakatannya sama karyawan-karyawan kita. Itu jadi pegangan kita. Kan ini isunya kalau dia nggak mau ikut tanda tangan kesepakatan itu ya. Kalau dia nggak mau sepakat saat ini dan permasalahkan itu, ya itu haknya dia. Tapi kita juga punya argumentasi terkait kondisi-kondisi ini. Dan itu berlaku secara universal, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, itu bisa jadi alasan kita sih. Dan kalau dia mau ngeyel pun gitu ya, nah ini pentingnya nih. Kalau kita punya badan hukum, harusnya kalau di PT dia nggak bisa maksa PT-nya. Ya, kalaupun sampai PT-nya digugat atau apa, itu kan kewajibannya hanya di perusahaan, nggak sampai ke harta pribadi kita. Ya itu sebenarnya upaya mitigasi.
Oke, kalau kondisi ya, kayak gini kita masih bisa bikin PT ya?
Tapi ada loh ternyata.
Masih jalan terus ini?
Masih ada aja kok yang mikirin life after COVID itu, tapi ya luar biasa itu ya. Apa namanya? Kalau sekarang sih kita mesti bijak aja lah, termasuk expense legal itu kalau bisa di cut atau di cost down juga. Karena gini, kalau nggak menghasilkan revenue ya, bahkan nggak perlu. Ada salah satu menti saya itu bahkan nanya, masa lagi mau bikin PT ini, enaknya dilanjutin apa enggak? Ya, saya sampaikan ke dia, memang butuh proses. Pertimbangkan adalah nanti selesai ini, atau mungkin bulan depan, dua bulan lagi, kalau PT-nya udah ada, bakal kepake apa enggak? Kalau PT-nya belum tentu kepake, ya enggak usah. Mendingan budgetnya dialokasikan buat yang lain. Ya. Nah, kalau nanti masih udah kelihatan kan nanti nih kondisi perkembangan dinamika di Indonesia seperti apa, udah makin membaik, misalnya vaksinnya udah ada, obatnya udah ada dan lain-lain, ya kalau mau jalan mulai start saat itu misalnya gitu ya, kita mesti bijak gitu ya. Saya juga nggak mungkin jualan barang yang nggak laku lah hari ini gitu ya.
Siap.
Oke.
Mas, ini kan lagi WFH ya. Ya. Ini kalau dari teman-teman itu kan curhatannya, saya mau tetap jualan gitu, tapi mau delivery, sekarang delivery ya dipersusah gitu. Kayaknya tuh kalau kondisi seperti ini nih, sebenarnya bisa dikatakan nggak sih kalau secara legal itu bisa kayak semacam ditolerir gitu?
Terhadap siapanya nih maksudnya?
Ke karyawan sih mas.
Emang solusi paling bagus itu ketemu sama Mas Danton ya, yang tumben dia sekarang IG-an ini. Kenapa? Karena dia sudah ngajak orang-orang untuk ketemu dia untuk nangis bareng katanya.
Aku gak mau pecah lu Alan.
Iya itu. Cek di Facebooknya Mas Dantan ya, diajak nangis bareng katanya itu. Salah video dia. Ya, ini kondisi sudah sulit gitu loh. Makanya kita harus lebih kreatif. Gimana caranya kita tuh sekarang berpikir bahwa produk apa yang tadinya bahkan nggak primer tuh dipaksakan jadi primer, ada apa nggak? Contoh ini, saya ngelihat ada beberapa yang makin kreatif nih, bikin copywritingnya misalnya. Karena kondisi kayak gini maka tubuh harus sehat, jadi minum vitamin C, vitamin E itu menjadi penting. Bikin copywriting vitamin E-nya kan bagus banget itu. Orang jadi pada beli yang tadinya nggak kepikiran ya. Siapa sih yang beli pon-pon kalau nggak sekarang gitu misalnya gitu ya.
Ya.
Jadi karyawan itu diarahkan juga untuk diajak kreatif memikirkan solusinya gitu loh. Jangan mereka demo aja. Kalau mereka mau curhat ke Mas Danton, suruh nangis bareng aja.
Terus gini Mas, strategi apa ya yang cakep gitu loh. Kalau melihat sekarang ini, kalau kemarin bulan Maret itu kayaknya bisa diprediksi. Mungkin teman-teman sales itu masih bisa lah di bulan Maret gitu. Istilahnya masih bisa dimaafkan. Nah ini kan kalau bulan April ini dengan kebijakan pemerintah yang tidak pasti kayak gitu, strateginya apa ya Mas?
Ya ini saya ngelihat dari cerita teman-teman dan sharing teman-teman juga sih, yang pasti tadi kan kita harus tetap ngelihat realitas ya kan, ngelihat realitas, kita prepare for the worst ya. Bahkan di grup Tedia Jaksel tuh kami sampai ada setengah bercanda, coba di list down bisnis apa sih yang justru malah tumbuh atau naik di saat-saat seperti ini ya. Itu mulai dari apa namanya, aplikasi online meeting ya, Zoom itu katanya naik sekian kali lipat justru di era sekarang gitu ya. Terus apa bisnisnya yang tadi jadi cloud kitchen atau ghost kitchen ini jadi ya kan, itu di breakdown terus sampai katanya pijet itu juga jadi perlu sekarang, orang udah stres jadi badannya pegel-pegel katanya perlu dipijet ya. Nah itu kalau udah di breakdown, dilihat, terus ngelihat kondisi yang ada saat ini, ya sudah, kita sama tim kita coba mikir. Kalau Pak Rosian nge-share itu keren banget, bisnis model kanvas tapi untuk survival. Ya, jadi balik nih. Nah ini apa, dipetakan lagi ya. Kalau mau pakai lean kanvas untuk troubleshoot, kira-kira solusi apa yang dibutuhin orang-orang saat ini yang terdekat. Di wilayah terdekat aja dulu. Dah, karyawannya dikaryakan untuk ngerjakan itu, cari informasi, cari supplier, cari reseller, cari produknya, cari apa gitu kan ya. Ya kalau sekarang cash flow ngepas banget, terus tentukan apa yang masih ada peluang, marketnya masih gede, ya fokus aja jadi di distribusi, ya bangun kerjasama aja kayak gitu ya. Jadi benar-benar jadi variable cost supaya nggak ngebebanin nih, jangan sampai kita fokusnya tuh harus setup sesuatu, nge-build sesuatu gitu ya. Atau kayak misalnya kayak Bu Dokter ini kan mungkin nggak ada yang datang untuk ditipin kucingnya lagi gitu ya. Tapi kucingnya kan perlu makan.
Oh, justru banyak, ya. Dia takut ya di rumah.
Oke ya, buka kemitraan Bu ya. Masalah ya. Ya tadi itu juga dapat sharing tadi bagus banget. Misalnya yang isu di produk kita itu produknya bukan nggak dibutuhkan, tapi harganya nggak terjangkau. Maka bisa dibuat bahwa size-nya dikecilin, harga jadi lebih mudah, ya atau ditambah value apa gitu ya. Ya ngelihat pain dan value-nya customer-nya juga seperti apa. Nah ini karyawannya diajak nih mikirin kayak gitu bareng-bareng. Ini kesempatannya gitu ya. Bikin business plan sama BMC-nya lagi ya. Kalau perlu undang Pak Mo lagi itu bikin BMC-nya.
Siap. Ya. Kalau ini nggak ada yang nanya ya Mas, yang nanya aku terus ya Mas.
Ini bully-bullyannya ngeri ini ya.
Iya ini yang di sini bully.
Nggak berdau gini ya. Nah, beri ganjar ini. Ya.
Siap. Ini kayaknya kita harus off dulu Mas. Karena kan
udah 1 jam ya.
Nanti kita join lagi ya.
Oke.
Yang lainnya nanti jangan pergi dulu ya, nanti join lagi ya.
Ya. Yeah. Nanti di sini gantian Bu dokter yang jadi narsum soalnya sama dokter mau nanya soal kucing gitu.
Jangan di sini nanti. Siap. Oke, nanti sambung lagi ya. Ditutup dulu. Dah.
Siap.
Baik, assalamualaikum. Sekarang kita menuju ke batch 2 ya. Sambil menunggu Mas Bimo masuk. Jadi tadi kita udah mewawancarai beliau sebagai narasumber tentang strategi penanganan COVID gitu ya.
Belum, masih banyak tanya ini. Soalnya sebenarnya banyak yang mau nanya ini kayaknya teman-teman, cuman takut aja ini. Pakai Japri minta ditanyain kayak gini.
Ini kalau gitu, kalau gitu bikinin aja kita promo kemitraan digital internet marketer buat jasanya Bu Dokter aja kalau gitu. Banyak ini yang mau ini.
Mas, sebelum kita lanjut nih, saya mau ada info dulu nih tentang TDA. Bagi teman-teman, sekarang TDA lagi ada program yang digaungkan dari TDA Peduli, yakni donasi buat penanganan COVID, yakni APD. Jadi teman-teman semua bisa berkolaborasi sama TDA untuk donasi, dan nanti kita membantu teman-teman UKM, jadi yang lagi sepi atau lagi salesnya turun, kita bantu juga biar tetap jalan usahanya. Jadi kita bisa satu, membantu teman-teman UKM yang di daerah untuk tetap berproduksi. Terus yang kedua, kita juga bisa membantu dalam arti tenaga medis gitu, karena kan seperti kita ketahui kita masih banyak yang kekurangan pelindung diri gitu ya. Nah, nanti untuk rekening donasinya nanti bisa dicek di dunia TDA ya, saya lupa tadi, atau nanti yang di belakang saya sampaikan gitu. Bener ya Mas Bimo ya, kalau kondisi kayak gini kita tuh nggak hanya mikirin tentang sales ya, karena dalam amalan itu juga penting ya Mas ya.
itu babnya Ustadz aja itu ya, jangan aku itu.
Oh ya, siap.
Nah, yang pasti ini juga nih kampanyenya TDA yang luar biasa. Jadi bahkan sekarang itu saya ngeliat teman-teman di Epic itu nggak lagi posting tentang sisi edukasi entrepreneurship-nya aja, tapi lebih ke sosial campaign-nya. Tadi itu kan saling nguatin, bantu UKM-UKM supaya ekonominya tetap mereka bergerak, tergerak juga, ya kan? Terbantu mereka, kita juga bantu yang lain. Dan sebenarnya di masa-masa sulit ini yang untuk saling nguatkan ini jadi penting. TDA eksis karena hal-hal seperti ini. Jadi makanya tadi saya di awal sampaikan, saya tuh bersyukur bisa tumbuh bareng TDA. Selain belajar entrepreneurship-nya juga masalah berbaginya luar biasa. Ini harus jadi value yang masuk di bisnis kita memang.
Iya. Nah, ini udah ada ya rekening mandirinya yang saya pin ini. Itu jangan salah transfernya ke Mas Danton ya. Ke Yayasan TDA Indonesia, TDA Peduli Khusus ya. Jangan ke Cak Danton, nanti salah. Yang benar yang dipin ini ya. Nah,
kalau ke Mas Danton nanti diajak nangis bareng sambil makan sego saduan paling.
Baik Mas Bimo. Sekarang ini yang lagi ngetren ini Mas. Ini kan istilah baru nih. Apa namanya? Darurat sipil gitu ya. Ini mungkin teman-teman TDA juga bingung ini, yang dimaksud darurat sipil ini kayak apa gitu.
Duh, kenapa harus pertanyaan ini sih, sensitif. Aduh, sensitif ini. Aduh. Ya, jadi saudara, kalau mau lihat, saya tuh belajar dari beberapa tweetnya juga ya, flashback Prof. Yusril Iza Mahendra itu pernah dulu waktu jadi Menkumham ya, dia menyarankan, mengusulkan darurat seperti ini pada saat kondisi waktu itu ada kejadian di Ambon ya. Waktu itu ada apa ini ya, keributan antar etnis ya kalau nggak salah. Jadi sebenarnya benchmarknya itu yang ada di Indonesia ya kondisi seperti itu, apakah sekarang bisa dianggap seperti itu atau tidak, ya ini sebenarnya pertimbangan dan subjektivitas dari presiden ya. Saya tuh selalu melihat bahwa sekarang peran presiden itu jadi kayak CEO di perusahaan yang lagi berpikir ada banyak aspek ya. Satu, aspek keuangan secara cash flow gimana, Bumen Q kita sanggup apa enggak gitu ya kalau menerapkan darurat karantina wilayah misalnya. Terus dari sisi persediaan pangan ada apa enggak, dari sisi keamanan kita udah siap belum infrastruktur sama SDM-nya. Kemudian apalagi kalau ditutup luar negeri gimana hubungannya secara diplomatik dan lain-lain. Jadi banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemimpin kita di negara ini itu ya sama kayak kita di dalam bisnis. Banyak aspek yang harus diperhatikan sehingga akhirnya kebijakan ya, policy yang diambil itu pun menyesuaikan dengan keadaannya. Jadi kalau sekarang lagi ribut katanya kepala daerah pada ambil kebijakan, tapi itu secara tata negara, hukum tata negara salah. Jadi akhirnya, tapi ada yang dibolehin, ada yang enggak. Kayak di Jakarta enggak diizinin kan? Ya karena ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Mungkin transportasi kalau tertutup, arus ekspor-impor juga enggak bisa, itu jadi problem. Mungkin dari isu penyediaan bahan-bahan untuk APD, atau yang lainnya gitu ya. Jadi ya kebijakan sekarang ini kalau dibilang terlambat atau apa, kita udah enggak lagi bisa ngomong salah-salahan sih, tapi gimana bisa survive kan ya. Jadi isunya sekarang bukan cuma bisnis kita aja, tapi masalah keselamatan manusia. Kita bayangin kalau udah misalnya di lockdown, stok pangan enggak cukup, terus pengamannya enggak ada, apa enggak jadi chaos juga kan gitu misalnya. Jadi orang nanti saling jarah, saling nyuri, terus ya ngerampok dan lain-lain. Karena gini, ini udah sangat logik banget. Orang kalau lapar, ya apapun dilakukan, bahkan kadang sampai kriminal. Nah hal itu juga harus diantisipasi. Pemerintah pun pasti punya banyak pertimbangan. Akhirnya kebijakan yang dikeluarkan bisa jadi ada yang populer, ada yang nggak populer, ada yang tepat, ada yang dinilai kurang tepat gitu ya. Ya sekarang kita fokusnya kalau kata Papa Coach kan self leadership. Itu faktor yang nggak bisa kita kendalikan, itu eksternal. Jadi internal kita gimana menyikapi, meresponnya. Ya, itu aja sih yang harus kita siapkan. Sama sebenarnya mitigasi risiko hukum itu kan nggak bisa bicara tentang wah karena undang-undangnya berubah, oh karena peraturannya berubah, oh kebijakan yang tadinya boleh di kota lain boleh, di kota saya nggak boleh. Itu udah selesai, harusnya di TDA babnya kita udah nggak ngomongin salah-salahan faktor eksternal. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengamankan kita, keluarga kita, karyawan kita gitu ya, orang sekeliling kita. Itu aja dulu dalam kondisi yang seperti ini gitu. Ya kolaborasi apa yang bisa dibangun, kerjasama apa yang bisa dibangun, itu aja difokuskan. Makanya saya mendapatkan waktu TDA ngumpulin database produk member apa aja, mau dikurasi nanti 5 terbaik. Tapi di daerah masing-masing kalau bisa kan kumpulin tuh database apa saja, semua member.
Belum, masih banyak tanya ini. Soalnya sebenarnya banyak yang mau nanya ini kayaknya teman-teman, cuman takut aja ini. Pak Kapri minta ditanyain kayak gini.
Ini kalau gitu bikin ini aja, kita promo kemitraan digit internet marketer buat jasanya Bu Dokter aja kalau gitu. Banyak ini yang mau ini.
Mas, sebelum kita lanjut nih, saya mau ada info dulu nih tentang TDA. Bagi teman-teman, sekarang TDA lagi ada program yang digaungkan dari TDA Peduli, yakni donasi. Donasi buat penanganan COVID, yakni APD. Jadi teman-teman semua bisa berkolaborasi sama TDA untuk donasi, dan nanti kita membantu teman-teman UKM, jadi yang lagi sepi atau lagi salesnya turun, kita bantu juga biar tetap jalan usahanya. Jadi kita bisa satu, membantu teman-teman UKM yang di daerah untuk tetap berproduksi. Terus yang kedua, kita juga bisa membantu dalam arti tenaga medis gitu, karena kan seperti kita ketahui, kita masih banyak yang kekurangan alat pelindung diri gitu ya. Nah, nanti untuk rekening donasinya nanti bisa dicek di feed-nya TDA ya, saya lupa tadi, atau nanti yang di belakang saya sampaikan gitu. Bener ya Mas Bimo ya, kalau kondisi kayak gini kita tuh nggak hanya mikirin tentang sales ya, karena dalam doa apa amalan itu juga penting ya Mas ya.
itu babnya Ustaz aja itu ya, jangan aku itu.
Oh ya siap.
Nah yang pasti ini juga nih kampanyenya TDA yang luar biasa. Jadi bahkan sekarang itu saya ngeliat teman-teman di Epic itu nggak lagi posting tentang sisi edukasi entrepreneurship-nya aja, tapi lebih ke sosial campaign-nya. Tadi itu kan saling nguatin, bantu UKM-UKM supaya ekonominya tetap mereka bergerak, tergerak juga, ya kan? Terbantu mereka, kita juga bantu yang lain. Dan sebenarnya di masa-masa sulit ini yang untuk saling nguatkan ini jadi penting. TDA eksis karena hal-hal seperti ini. Jadi makanya tadi saya di awal sampaikan, saya tuh bersyukur bisa tumbuh bareng TDA. Selain belajar entrepreneurship-nya juga masalah berbaginya luar biasa. Ini harus jadi value yang masuk di bisnis kita memang.
Iya. Nah ini udah ada ya rekening mandirinya yang saya pin ini. Itu jangan salah transfernya ke Mas Danton ya. Ke Yayasan TDA Indonesia, TDA Peduli Khusus ya. Jangan ke Cak Danton, nanti salah. Yang benar yang dipin ini ya. Nah.
Yes. Kalau ke Mas Danton nanti diajak nangis bareng sambil makan sego saduan paling.
Baik Mas Bimo. Sekarang ini yang lagi ngetren ini Mas. Ini kan istilah baru nih. Apa namanya? Darurat sipil gitu ya. Ini mungkin teman-teman TDA juga bingung ini, yang dimaksud darurat sipil ini kayak apa gitu.
Duh, kenapa harus pertanyaan ini sih, sensitif. aduh, sensitif ini. Aduh, ya jadi sebenarnya kalau mau lihat, saya tuh belajar dari beberapa tweetnya juga ya, flashback. Prof. Yusril Iza Mahendra itu pernah dulu waktu jadi Menkumham ya, dia mengusulkan darurat seperti ini pada saat kondisi waktu itu ada kejadian di Ambon ya. Waktu itu ada apa ini ya, keributan antar etnis ya kalau nggak salah. Jadi sebenarnya benchmarknya itu yang ada di Indonesia ya kondisi seperti itu. Apakah sekarang bisa dianggap seperti itu atau tidak? Ya ini sebenarnya pertimbangan dan subjektivitas dari presiden. Ya, saya tuh selalu melihat bahwa sekarang peran presiden itu jadi kayak CEO di perusahaan yang lagi berpikir ada banyak aspek. Ya, satu aspek keuangan secara cash flow gimana, Bumen Q kita sanggup apa enggak gitu ya kalau menerapkan darurat. Karantina wilayah misalnya. Terus dari sisi persediaan pangan ada apa enggak? Dari sisi keamanan kita udah siap belum infrastruktur sama SDM-nya? Kemudian apa lagi? Kalau ditutup luar negeri gimana hubungannya secara diplomatik dan lain-lain. Jadi banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemimpin kita di negara ini itu ya sama kayak kita di dalam bisnis. Banyak aspek yang harus diperhatikan sehingga akhirnya kebijakan ya policy yang diambil itu pun menyesuaikan dengan keadaannya. Jadi kalau sekarang lagi ribut katanya kepala daerah pada ambil kebijakan, tapi itu secara tata negara, hukum tata negara salah. Jadi akhirnya, tapi ada yang dibolehin, ada yang enggak. Kayak di Jakarta enggak diizinin kan? Ya karena ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Mungkin transportasi kalau tertutup, arus ekspor-impor juga enggak bisa, itu jadi problem. Mungkin dari isu penyediaan bahan-bahan untuk APD, atau yang lainnya gitu ya. Jadi ya kebijakan sekarang ini kalau dibilang terlambat atau apa, kita udah nggak lagi bisa ngomong salah-salahan sih, tapi gimana bisa survive kan ya. Jadi isunya sekarang bukan cuma bisnis kita aja, tapi masalah keselamatan manusia. Coba bayangin kalau udah misalnya di lockdown, stok pangan nggak cukup, terus pengamannya nggak ada, apa nggak jadi chaos juga kan gitu misalnya. Jadi orang nanti saling jarah, saling nyuri, terus ya ngerampok dan lain-lain. Karena gini, ini udah sangat logik banget. Orang kalau lapar, ya apapun dilakukan, bahkan nah, kadang sampai kriminal. Nah hal itu juga harus diantisipasi. Pemerintah pun pasti punya banyak pertimbangan. Akhirnya kebijakan yang dikeluarkan bisa jadi ada yang populer, ada yang nggak populer, ada yang tepat, ada yang dinilai kurang tepat gitu ya. Ya sekarang kita fokusnya kalau kata Papa Coach kan self leadership. Aha. Itu faktor yang nggak bisa kita kendalikan, itu eksternal. Jadi internal kita gimana menyikapi, meresponnya. Ya, itu aja sih yang harus kita siapkan. Sama sebenarnya mitigasi risiko hukum itu kan nggak bisa bicara tentang wah karena undang-undangnya berubah, oh karena peraturannya berubah, oh kebijakan yang tadinya boleh di kota lain boleh, di kota saya nggak boleh. Itu udah selesai, harusnya di TDA babnya kita udah nggak ngomongin salah-salahan faktor eksternal. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengamankan kita, keluarga kita, karyawan kita gitu ya, orang sekeliling kita. Itu aja dulu dalam kondisi yang seperti ini gitu. Ya kolaborasi apa yang bisa dibangun, kerjasama apa yang bisa dibangun, itu aja difokuskan. Makanya saya mendapatnya waktu TDA ngumpulin database produk member apa aja, mau dikurasi nanti 5 terbaik. Tapi di daerah masing-masing, kalau bisa kan kumpulin tuh database apa saja. Semua member itu apa potensi yang ada, semua cerita. Ada nggak yang dibuka kesempatan untuk bisa dikerjasamakan. Ngomong dari potensi daerah dan wilayah aja, saya yakin masih banyak yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu bangun kerjasama itu karena itu jadi variable cost, itu bisa cost down juga gitu kan. Dan resource kita yang ada, tim ya, 4 dan lain-lain, diarahkan energinya untuk ke situ aja. Ya, kalau kita terlalu banyak berdebat di sosmed masalah begitu, serahkan pada pakarnya saja ya. Bahkan saya pun tidak nilai diri saya sebagai pakar tata negara. Jadi kalau ngomen kayak gitu sensitif ya.
Siap, siap. Terus gini Mas, ini kan lagi COVID nih ya. Nanti setelah COVID selesai nih, ya pengennya sih segera aja ya, jangan lama-lama gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan dan disiapkan nih dengan bisnis kita pasca COVID nanti?
Yes. Jadi saya selalu melihat bisnis ini kan fondasinya juga salah satunya adalah ada cash flow ya, pasti sama legal. Kalau terkait masalah legal, struktur bisnis, ini yang kita mesti siap. Jadi kita ngelihat masih ada nggak peluang bisnis kita ini akan tetap survive nanti pasca COVID. Ya, kalau masih ada, maka harus pertahankan, siapin juga, jangan sampai kita lalai. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Ya, tetap lakukan campaign untuk brand awareness supaya brand kita tetap ada di masyarakat gitu ya. Bikin video tentang berbagi, tentang aktivitas sosial, teman-teman TDA udah pada jago, pada nge-share kayak gitu ya. Tadi saya ngeliat teman-teman di TDA Malang, Surabaya, dan lainnya udah pada bikin. Terus, kalau ada peluang dari bisnis yang baru, ya, maka disiapkan, kalau ini bisa lanjut, siapin tapi dengan tim yang sangat ramping banget, ramping banget. Nah, kalau bahkan bisa jadi variable cost, itu jadi lebih bagus. Ya, ini yang disiapin. Jadi kita jagain revenue yang saat ini bisa ada, itu tetap ada, hidup. Dan kalau emang ada peluang, nah dipikirkan nanti. Kira-kira SDM apa yang diperlukan? Kira-kira kita perlu mitra berapa? Supplier berapa? Atau siapa aja yang bisa mendukung bisnis kita? Itu yang disiapin. Gak usah mikirin entity-nya, brand-nya, itu nanti. Ya, tapi nyiapin brand itu memang challenge-nya adalah waktu ya. Nah, tinggal pilihannya di kita. Kita mau pakai brand kita atau pakai brand orang lain ya. Artinya gak capek juga kan mikirin ngembangin brand. Nah, apalagi kalau dia udah punya merek. Ya, kita gak perlu daftar merek gitu kan. Nah, ini yang disiapkan dari sekarang. Bisnis kita di masa depan itu nanti setelah era COVID ini apakah masih bisa jalan. Maka terus dijaga dari resource-nya ya. Bahannya, material, modalnya juga pasti. Dan juga yang sekarang untuk ngidupin kita ada peluang, peluang ke depan atau ini cuma insidental sekarang aja. Kalau ada peluang maka disiapin kira-kira plannya terhadap ini akan apa dulu kebutuhan minimal yang harus ada. Ya. Dan tetap jadikan semuanya variable cost kerjasamanya dan lain-lain. Supaya kalau nggak lanjut atau apa, udah jadi cut selesai gitu loh. Ya. Saya ingat Pak Alvan di TDS Surabaya cerita waktu tahun 98 krisis. Beliau itu bisnisnya drop, kemudian jualan udang. Tapi hari ini saya lihat beliau udah gak jualan udang lagi. Bisnisnya udah bangkit. Jadi kita perlu lihat juga realitas apa yang bisa dilakukan sekarang, dilakukan. Yang penting terus bergerak. Ya, terus bergerak.
Siap.
Gitu sih, siap. Bu dokter.
Ini gak ada yang nanya pada buli-buli yang semua ini.
Iya. Alhamdulillah.
Ya wes mas, iya ki mau dilanjutin ya. Apa udah aja nih?
Ya kayaknya lapar ya.
Iya lapar. Liatin cakapan berantem mulu di komen.
Iya ini, padepokan Araya berkumpul ini kayaknya ini ya.
Siap.
Oke Mbak Nurul, kayaknya dari saya itu aja. Yang penting teman-teman bisa survive. Terus nggak ada masalah-masalah hukum nanti setelah ini semua selesai gitu ya. Oh yang pasti ini juga penting ya, jaga silaturahim sama hubungan baik dengan orang-orang yang kerjasama dengan kita, bukan hanya karyawan tapi juga mitra, investor dan lain-lain. Apalagi khususnya begini, jangan karena kondisi COVID terus kita membuat apa ya alasan-alasan sehingga akhirnya menunda kewajiban kita, entah itu bagi hasil, entah itu laporan ke investor lah, entah itu kewajiban untuk supply barang dan lain-lain itu ya. Yang sebenarnya bisa dilakukan harus dilakukan. Jangan ditunda. Karena itu berpotensi jadi masalah hukum pasti kan. Ya. Kalau kita memang kena musibah nggak bisa, ya tetap jalin komunikasi gitu ya. Kita nggak tahu nanti semuanya jadi berubah sikapnya pada saat selesai. Wabahnya selesai, orangnya berubah lagi. Semuanya lagi butuh duit. Apa yang jadi revenue stream bisa aja dipikirin, ditagih-tagihin atau dipermasalahkan ya. Jadi semua harus dijaga baik-baik, dimitigasi dari sekarang ya. Dari karyawan, bikin kesepakatannya dengan pihak-pihak yang kerjasama, dibuat adendumnya kah, kesepakatan atau apa supaya jadi pegangan kita, supaya gak jadi masalah hukum ke depan.
Siap-siap. Nah, nih, iya, kayaknya ini ada yang baru join dan dia masih menanyakan tentang force majeure, mas. Tadi kita udah bahas ya.
Iya.
Nanti.
Waduh, ini kurang ajar ini. Ini juga ini ya, mas Danton, tolong perhatian ya. Liverpool tetap akan juara ya. Nggak ada force majeure, cuma ditunda ya. Oke. Okay. So force majeure tadi kita udah bahas. Jadi nggak bisa. Ini semata-mata dijadikan alasan untuk first major buat semua kasus, ya. Karena satu, ada yang bisnis tetap jalan baik-baik saja. Jadi kalau dia punya kewajiban, ya, apapun itu bentuk kewajiban, ya, penyaluran produk, produksi, kemudian pembayaran, ya tetap harus jalan. Kalau kalau dia memang terdampak, dia harus bisa membuktikan bahwa karena ada wabah ini, karena ada kebijakan pemerintah, dia tidak bisa berproduksi, tidak bisa mengerjakan, kontraknya nggak bisa dijalankan, gitu ya, karena ada social distancing atau ditutup mall dan lain-lain. Nah, itu yang baru bisa dikatakan sebagai first major. Jadi harus secara bijak dan cermat juga untuk mengatakan bahwa karena kondisi first major, kita jadi tidak bisa melakukan kewajiban. Ya, makanya pemerintah ngasih kebijakannya kan harusnya ada relaksasi kredit gitu ya. Kalau yang sama bank mungkin jadi diperpanjang gitu ya. Sama kejadian waktu tsunami di Palu itu kan kredit-kredit konsumtif itu dimundurin jadi setahun misalnya gitu. Ya, kondisi yang sekarang, nah ini yang kita menunggu sebenarnya, apakah itu bisa jadi alasan penundaan atau enggak gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih ya, jadi mesti secara cermat dan hati-hati juga untuk mengatakan bahwa terjadi first major atau tidak di dalam bisnis kita. Gak bisa semena-mena juga.
Oke, terima kasih ya Mas Bimo ya untuk waktu dan sharingnya. Siap. Dan terima kasih dibully terus tapi tetap kuat ya. Ini buat teman-teman yang lain, kita akan tetap akan live selama seminggu 3 kali, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tentunya dengan narasumber yang nggak kalah lah ya Mas, atau mau menang sendiri nih. Gitu. Terus saya ingatkan lagi bahwasanya kalau mau donasi boleh ya untuk pengadaan APD di rekening Mandiri TDA di 12000013330. Nah, bagi yang mau donasi di situ ada nomor telepon saya. Jadi nanti bisa chat saya. Oke, gitu aja. Siap. Makasih ya Mas ya.
Sama-sama.
Yuk, okay. Salam kolaborasi Mas Kimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.